Aleksandr, Türkmenistan'da geçirilen häzirki harwy türgünleşikleriň maksady barada siz näme hili pikirde, siz munyň sebäbini nämelerde görýärsiňiz?
Bilsimi diýeli, Türkmenistan juda bir ýapyk ýurt. Şonuň üçin ýurtdaky kararlaryň kabul ediliş prosesine gatnaşmaýan taşarky ekspertleriň ýurtdaky bolup geçýän ýagdaýlar dogrusunda nähildir bir çak urmagy kyn bolýar. Emma her nähil hem bolsa, häzirki harby türgünleşikleriň bir näçe mümkin sebäplerini agdata bolar.
Takih причин может быть несколько.
Siz haýsy sebäpleri göz öňünde tutýarsyňyz?
Первое, самое очевидное, это, в общем-то...
Birinci dene, Merkez Aziz tevitindaki umumi yağdaylar gittigice dartkınlaşıp bariyar. Bu hem Owanistandaki hopsuzluk meseleleri bilen bağlı. Bilsimiz yali, hazırki vaqt Owan hükümeti yurdu gözökçülükte saklamak meselesinde ulu kinçilikleri baştan geçiriyar. Kavir ekspertler yurdun belli-belli bölüklerini Talivanın ya da başka bir ekstremistik toparın doğru öz kontrolünü geçirmeğini dine vaqt meselesi deyip pesetlendiriyarlar. Munun hem Owanistan bilen serhetleşen Merkez Aziya yurtları üçin ulu hupu var. Türkmenistan hem bu yağdaylardan kadıdan çıkma değil. Yurtta gariplik, avtoritar rejim hukm sürýär. Bular hem radikal islamyň dürümegine we üsmegine esas bolýan şertler. Sol sebäpli Türkmenistanyň döräp biljek wehimi ýa-da tetirmek üçin häzirki türgünleşikleri geçirýändigini aýdyp bolar. Emma beýlik bir tarapdan türkmen häkimetleriniň avtoritar özüni nazara alnanda bu harby türgünleşikleriň ýurdun içindäki bir konflikte jogap edilip geçirilýändigini hem çaklamaga esas berýär. Tarihte sulur ýaly mysallary biz öňhem saýat bolupdyk. Bu haçanda harby döwlet agdyrylsy boljak mahaly ýa-da tersine hökümetiň armiýany öz tarapyna geçirip agdyrylsyň öňüni aljak bolýan pursatynda hem geçirilip bilinýär. Men bu ähtimallygy hem aradan aýyrmazdym.
Вот этого тоже исключить, я бы не стал исключать.